tak můžeme. Přeji vám příjemné dopoledne z Týna nad Vltavou. Ze Sokolovny, v níž se od člověka zaplať pán Bůh, nežádají pražádné tělocvičné úkony s výjimkou jediného, totiž pohodlného sedu ve zdejší lenožce. Jako obvykle jsem před dnešním sezením u sebraně dumal, co mám s hostem, který do řečené lenožky co nevidět usedne společného a co by nám tedy oběma mohlo sedět. Dobral jsem se poznání v skutku překvapivého. A to natolik, až se mi zdálo, že si mne to dobrání nemálo dobírá. Zjistil jsem totiž, že oba rádi třídíme a leštíme barevné kovy, byť v mém případě jde většinou jen o mosas, kdežto host pucuje stříbro, že nám oběma naskakuje kopřivka už při pouhém pomyšlení, že bychom o štědrém dnu měli pozřít kapří polévku, a že se oba tu a tam s potěšením oddáváme sebelítosti, vědomi si toho, že nikdo nás nepolituje natolik účinně a efektivně, jako to svedeme my sami. Dámy a pánové, přichází zpěvačka, herečka, rozhlasová i televizní moderátorka a dáma vysokého lesku, rázného úsudku a pádné řeči, paní Ivon Přenosilová. Račte se usadit a koupit se mikrofonu. Vy jste slyšela, co jsem teď říkal.
Matně tak nějak.
Jo. No já bych
jste mluvil o mně?
No jo. No, vy jste se nepoznala? Je to pravda teda s tím cíděním stříbra? Já jsem se někde dočet takhle v rozhovoru s váma, že takhle ráda pucujete.
Ne, já hrozně nerada luxuju, ku příkladu. Myslím, že nejsem sama teda, ale tam hlavně není vidět ten výsledek. Já mám ráda třeba, to mám po tátovi, že ráda pucuju boty.
Boty, no.
Protože tam to máte to předtím a potom. U stříbra taktéž. Předtím zanešeno, posléze se blízká.
No já to dělám z těch důvodů. Protože já občas tak jako nějaký ten svícen si pořídím, jo, mosaznej teda bohužel. A většinou to ke mně dojde teda pěkně zaneseno a patinováno a já potom vezmu ty přípravky a teď začnu na tom pracovat a ten rozdíl je opravdu patrný. Bohužel teda zas tak moc dlouho to nevydrží, protože celý svět jako se vždycky spikneš a to povětří začne okamžitě působit a patina se začne vracet a tak, takže člověk taky má furt co dělat. Jo.
No právě.
Pořád. A tedy boty já nečistím. To nevydrží.
U nás byl takový rituál, že o víkendu teď bych lahala, kdyby to byla sobota či neděle. Ale to patřilo k takovým hezkým vzpomínkám, protože otec byl zaměstnán a neměl čas nás peskovat. Čímž myslím nás, ne, že by bylo hodně dětí, ale on peskoval mě a moji matku. A ne nadarmo mě říkali generálská Jadočka. Oni si ze mě dělali legraci, ale posledně ten táta skutečně toho generála dostal.
Já
a to už s ním vůbec nebylo vydržení. On tady bohužel rok poté zemřel, takže jsme tu jeho slávu nemohli až tak vychutnat.
Tak jako generál byl potom povznesen, ne, nad pucování obuvi.
Ne.
Dohlížel jako
dodržel to až do trpkého konce svého. A mně to zůstalo, že já prostě si to takhle obložím jako táta. A on teda na ně plival. Jako voják. Říkal, že to je nejlepší, že to je lepší než ty drahý prostředky. Asi mám jedovatou slinu, takže u mě to tak nefungovalo. takže používám přece jenom dražší výrobky. Ale
tak aspoň by bylo vidět, co vám slina na jazyk přinese. Že
no
jo?
Právě na té botě to pak bylo vidět.
No. Tak to je takové niterné čištění. Že jo? To. Já teda boty nečistím z toho důvodu, že potom, já klidně vám donesu. Jo?
O víkendu se stavte.
O víkendu. A kdy čistíte, jako v sobotu nebo v neděli, to je jedno.
Nevíte co, já už jsem tak ujetá, že já přijdu domů a hned to vypucuju. Já myslím, že to už je taková záležitost toho věku mýho pokročilého.
Ani to nesundáváte, nebo?
Sundám, ale vypucuju.
No a já přejdu trošku jako k praktičtějším věcem, neboť taky jsem se dověděl, že vy jste strávila část mládí pucováním bazénu. Vy si na to nevzpomínáte.
Ale jo, a to byla nejkrásnější doba vlastně. Nám byl potom přidělen, než jsme měli jít do pohraničí, a pak přece jenom jsme směli zůstat v Praze a dostali jsme byt v jedné vile v Troji. A k té vile patřila taková zahrada do kopce.
Nebyla zoologická.
No ale to jsme měli, těch potkanů jsme měli spoustu teda. Nicméně, ve prostředku tohohle toho krpálu byl bazén, takovej prvorepublikovej z betonu. A jaro a předzvěst léta spočívala v tom, že přišla paní domácí, dala nám rejžáky a my jsme to museli rejžovat. Ten bazén, a pak už jsme věděli, že přijde už to léto, že se tam budeme celý léto rochnit.
Že jste radostně pucovala.
Jsme radostně pucovali.
Boty, bazény, všecko.
Mě ještě někdo zaměstná.
No jo, tak na
pucování. Z toho aspoň nebudu mít trému.
Pucování určitě. No. Já bych se vrátil tady ještě k tomu dalšímu rysu. Myslím, že v tom bychom se taky shodli. Mám dojem, že se taky nerada zbavujete věcí. Jo, nebo umíte vyhazovat.
Tak to už je stará informace.
Jo? Mm-hmm. Už jste všechno vyhodila?
Nevyhodila.
Vy jste zapomněla, co jste měla, nebo...
Ne, já mám hodně kamarádek a vždycky, když dostanu rapl, a teď ho dostávám čím dál tím časy, já si se chystám na onen svět, protože vyklízím a dost jako ostře.
Já tomu říkám trestat darem.
Ne, ale kdybyste viděl, s jakou rozkoší se na to vrhají ty dámy.
A odnášejí.
A odnášejí. Jo. A já za to dostávám moučník, totiž v tom to je.
To je dobrý, tak to je dobrý výměnej obchod. No. Já teda nejsem 100, jo, nic vyhodit, ale taky jako zapomínám na některé věci a když na ně zapomenu, tak občas moje žena je vyhodí nebo někomu daruje a to já už nevím. Jo, já to nemám ověřený, protože holci na ně nespomenu, ale vzpomínám si, že jsme udělali jednu takovou jako fatální chybu, když jsme si pořídili chaloupku, ta takovou ruinozní, a ona byla prázdná, jo. A moje žena zcela naivně rozhlásila mezi našimi známými, že máme prázdnou chalupu a že se nám hodí prostě kde co. A pravda je, že spousta známých a kamarádů jako nám věnovala věci a jedni známí dokonce neváhali jako si najmout valník a doručili nám tolik předmětů, jo, včetně taky jako truhlářského ponku, který ještě mám někde. Všecko to máme ještě. Že ta chalupa byla prostě plná ze dne na den.
A to máte vlastně šikovnou paní teda, kdybyste ještě byl v Holobitě.
No tak já bych si užíval prostoru, jo. A jak byste se zbavila tady toho hamounství, jo?
No asi s přibývajícím věkem, paní jsem říkala, to už neunesu všecko.
Že na vás jako padla ta generozita, jo.
A je takový nepsaný pravidlo, co jsem se dozvěděla teprve v tomhle tom útlým věku, že když 2 roky něco neoblečeš, tak to máš vyhodit. Takže já jsem teď vyhodila svatební šaty.
No,
dlouho mi to trvalo.
To je neprozřetelnost. Ach jo. To jste vyhodila tak a nic jako se neozývalo tak v srdéčku, jako nebylo vám to líto?
No, po tolika letech vám upřímně řeknu, že jsem je zachránila si před molem.
Jo. No, tak jako nechci být drzej, ale vešla jste se do nich ještě?
To jsem si, tuto bolest jsem si nespůsobila. Já jsem se jenom na to podívala a řekla jsem pryč.
Pryč, no jo.
Já neměla bílé šatenky, musím k tomu podotknout.
A v čem jste se vdávala tedy?
V letních šatenkách. Já věděla, že to nebude mít dlouhého trvání, jo, takže... Jo.
Takže černé šatičky.
To ne, to by bylo příliš prozíravé, ale...
A závojíček byl?
Nebyl závojíček, byla květina.
Ne. Jo, květina, takhle. Takže vlečku nestěhovalo 15 družiček a tak?
Ne, ne, já jsem to měla víc než civilní, ten pohřeb jsem ale vlepla.
Tak já bych se vrátil tam, kde jsme začali, k tomu pucování. Tak kdybychom teda přeleštili ty to naše nejslavnější boty.
To je můstek. Jdu.
Ty chrání paní svou, ty boty vždycky jdou a všechno hezké pošlapou. Sice klukům hlavy motám, je, botám, ale city nejsou vhod. V těch botách ráda šlapu, zvlášť po lásce nás svou. Ty boty vždycky jdou a všechno hezké pošlapou. Šlapu po štěstí. Pozor, boty! Pochodem vchod!
Děkuji.
Já jsem vyrozuměl, že asi jste musela mít velice krušné dětství, neboť soudím tak z toho, že jste říkala otci vlk a matce zákeřná.
Ona byla nejdřív Robča a moje maminka pocházela z Rakous a měla tu snahu se naučit česky. Táta jí koupil takovou útlou knížečku a ona se dostala ke třetí kapitole, kočka vyskočila na strom, pes na ní štěkal a přišel bolševik. Tak matka tu knížku zaklapla a řekla, ten čet se nebudu učila. A bylo vymalováno a při té třetí kapitole taky zůstala.
Čeština jí zamrzla únorovým mrazem.
Zamrzla jí hrůzou v ústech a pravda je, že ona měla zelené oči a ty oči mě připomínaly ropuchu. A protože moje matka viděla oblec, co je ropucha, tak jsem to zněžnila na ropču.
Jo.
A jí se to velice líbilo, než jí někdo řekl, odkud to pochází. A... pak se stala věc, to bylo docela zajímavé, že když jsme emigrovali, tak moje matka najednou začala v Německu mluvit česky, jo. Ale v tom stavu, jako byla u té třetí kapitoly. A do té věty, ať už to bylo o čemkoliv, vložila z nepochopitelných důvodů slovo zákeřná. A já říkám, prosím tě, proč říkáš to zákeřná? Furt říká, to je takový hezky, jazzky, do zemi líbí. Takže z ropči se stala zákeřná, šedý vlk zůstal šedým vlkem, protože to mám z
pohádky.
Mimochodem
jako zákeřná, že jo, to je dost namáhavý na výslovnost.
No proto se jí to tak jo? Líbilo, ano. Moje rodiče, když někam vyšli, tak jsme měli gramofon, to byla taková příšerka, kde padaly ty desky. A jedna z těch pohádek, to nevím, kde to tenkrát získali, to bylo v angličtině, Pět malých prasátek. A potom ty prasátka samozřejmě s tím vlkem hezky vyběhly, že jo, vlk blbej. A pak se ty prasátka... Tam byl ten obrázek na té desce, jak se držejí za ty pařátky, nebo co to mají,
kopítka.
A tančej a zpívají. Who's afraid of the big bad wolf, kdo se bojí zlého vlka? No, to byl můj táta. A já jsem mu říkala, za jeho zády vlk. A jednou jsme takhle s mamou přišli domů a nikde nikdo a já říkám, ha, vlk není doma. A ze záchoda se ozvalo, vlk tu je. Takže on to taky přijal.
Já jsem taky slyšel, že vaši pak již pěvečtí kolegové, že velice rádi k vám telefonovali, jenom aby slyšeli vaši matku.
To je pravda.
Pronášet nějaká moudra.
No, ona
česká.
Toho moc nepronesla, ale když to nám volal, taky mimo jiné, tedy Toníček Gondolán, on nesmíně vždycky dbal na to a dbá dodnes, aby byl jak z čistírny prostě. On byl celý vyblejskanej, ten Toník. A ona říká, bán Gondolán, vy máte vždycky takový čistý gožilgu. Takže... Kája Gott taky k nám často telefonoval, vědou si, že nejsem třeba doma, tak jako volal a říkal, když mám depku, tak volám tvoji matku, protože to byly strašní perly. Bán Gott, Ivo není doma, on božád jenom gouží, aby bada na 30 let. Mně bylo 15. Ale ona byla totiž nesmíně pohledná, takže... V podstatě páni muzikanti, ona se mnou jezdila na zájezdy k mýmu žalu, ale ne, že bych měla nějaký špinavý úmysl. Já jsem chtěla právě někde v klidu a v koutku kouřit a ona na popud samozřejmě šedého vlka, že vlk byl zbabělec, tak vysílal tu nebožačku mojí matku, že se mnou jezdila těma autobusama na ty zájezdy a pánové muzikanti byli do ní všichni zamilovaní, protože ona byla opravdu překrásná. A pak mě bylo 18 a matka už se zase hrnula do autokaru. Přišel Karel Mareš, kde mu pán Bůh nebyl, oni zemřel. A říkal, paní Přenosilová, ale holce už bylo 18. No a co? Říká, no ne, no tak je plnoleta. Co je do plnoleta? No, že už jako je dospělá. Ivon není dospělý. Ivon je blbý, malý a tohle. A tak tam se začala vykecávat a... Pan Mareš říkal, no jo, tak můžete samozřejmě, paní Přenosilová, jet, ale musíte si to zaplatit. A teď jste měl vidět ten vnitřní boj.
Já to chápu.
To bylo prachy anebo čest. Takže prachy zvítězily, máma šla domů. A byl pokoj.
Tak lakota je mocná čarodějka, že já... To vím, ale myslím, že vaše matička to vyřešila šalamounsky, že tuším, že pověřila dohledem Evu Pilarovou.
No, říká, bány Pilarová, vy jste dágovi rozumný ženská, dejte pozor na ten Ivon, on slobí, on gouží. Teď ta Evča hulila tenkrát taky samozřejmě. Pak ovšem zjistila moje matka, že paní Pilarová není ta pravá. A zvolila Pavlínku Filipovskou. A Pavlína to vždycky vypráví k velké radosti, říká, vyjde den Ivon. On si nic nevybere, ani galhotku nevybere, všecko beru já. Ne jako byl, ale p, jo. A vy, pani Filipovská, vy Pavlínku, vy čisto všecko děláte tady. A Pavlína říká, no dobře, jak já ji ohlídám. No, tak samozřejmě, co kdo hlídal, pro koho, šišmarja. Nebylo co hlídat, krom všeho. Páni muzikanti si velice stěžovali.
No, tak to je smutný, no.
Jak pro koho?
No jo, no, vlastně teď si uvědomuju, jsem se taky dočel, to nějak asi souvisí.
Co vy to čtete, pane doktore?
No, já jsem si vás nechal zjistit, že jo, samozřejmě. A to byly normální veřejné zdroje, to nebyla zpráva BIS nebo tak, ale taky jsem se dočet, že jste se toužila stát jeptiškou. To bylo tenkrát jako, nebo
to bylo
v předškolním věku? Jak vás to napadlo?
No, k těm hrůzám mého rodinného života patřilo to, že jsme chodili na Boží hod do Jakuba. A ti, kteří tam někdy byli, tak vědí, že tam u dveří visí taková pracna. A z toho my jsme měli děti jako strašnou hrůzu a paniku. Ten Jakub byl proklet pro nás, protože samozřejmě táta nelenil a upozornil mě, že když někdo krade, tak takhle bude ta pracna viset.
No škoda, že tam nechodili všichni tedy.
Dneska by bylo narváno. Nicméně tam chodili jeptišky, ještě tehdy směli chodit jeptišky, to bylo hned z kraje mého mládí, tak si uvědomte, jak, kolik mi je.
Mládí ještě bývá z kraje.
No tak byste se mě chtěl zeptat, tak chci říct jenom, tak já to teď to omezím, teď i já mám hrdost. Chodili tam jeptišky a rozdávali takový obrázky s ovečkama a svatejma. A já jsem tu jejich důstojnost, oni nechodili, oni nekráčeli, oni se vznášeli, ty jeptišky. A to jsem taky chtěla. Záhy mě to přešlo tedy.
No, tam jde o to mít ten hábit až na zem a tak jako cupitat.
No, oni necupitali, ani oni skutečně snad lítali. V mých očích, dětských. To koukáte.
No to, kouká, to vás přešlo teda brzy.
No,
no a já bych se dobabral tedy k počátkům vaší kariéry pěvecké. Jo? Vy jste začínala pod mostem a tam ostatní většinou končí tedy. Je to pravda?
Ano, já vím, kam míříte.
Já mířím k mostu barikádníku, ano.
A pod tím mostem tehdejším byly tenisové kurty a k výchově klavír, balet patřil tenis. A já na míčové hry jsem byla katastrofa. Já si myslím, že v tom máme taky jistou podobnost.
Samozřejmě, no. Já jsem to nikdy ani neskoušel.
No tak já z donucení, ale netrefila jsem jednou míček. A strašně jsem tam řvala steky. A ten klub tenisový měl hudební skupinu, takový jako kučerovce. A oni říkají, hele holka, ty se do toho míčku stejně netrefíš, ale máš dobrý hlas, pojď s náma zpívat. Takže já jsem potom teda vysvětlila otci, že jsem začala novou kariéru bez míčku.
Což taky vysvětluje teda, že vlastně první záznam vašeho zpěvu je ve španělštině, že jo?
Malagueña.
No, ano. Malagueña.
To bylo na tom takzvaném konkurzu.
Ano, Formanův slavný konkurs.
Tam bylo asi 300 dívek a on to bylo celý podfuk, protože žádný konkurs de facto se nekonal. Ono bylo v novinách napsáno, že to je konkurs na zpěvačku do semaforu. A Pavlínka, která seděla v té porotě, tak tvrdí dodnes, že to nevěděli. Oni porotci taky, že to je podfuk. No. A teď tam seděla ta porota a šlo to podle abecedy a P je na té druhé straně už té půlky, takže oni už tam normálně spali.
Že vy jste se dostala na řadu nějak odpoledne?
Někdy odpoledne a od rána jsme tam strašili. A oni už tam hezky hájali a když já jsem spustila tu Malagueňu, tak oni se probudili. A pan Karel Mareš, už jednou zmíněný, taktéž seděl v porotě a pak za mnou přišel a říkal, no tak, hele, holčičko. A to opravdu musím říct, že to byl znalec, protože přes ten nádherný svetr huňatej, přes tu nabíranou příšernou sukni a ortopedickou obuv, si řekl, já z té holky něco udělám.
No a povedlo se.
A povedlo se. Takže jsem šla na opravdický konkurs, tehdy, pravda, do semaforu, no. Ale nikoliv jako členka semaforu, ale tehdy Olympic, Big Beat, dodnes fungující, padesátiny slavící, tak měl vystupovat v semaforu s hrou, kterou napsal Jirka Štajdl, Ondráš Podotýka, a tam hledali zpěvačky a pánové muzikanti si vybrali mě.
Tak to vám dodatečně gratuluji. Tak. No a potom v tom semaforu tedy jste hostovala, že jo? Jak vypadala ta premiéra? Vás to nějak tak vzalo, ne? Ta premiéra potom, neudělalo se vám tam mdlo mírně?
Mně se nedělá mdlo.
Nedělá, jo?
Já bych něco za to dala, kdybych mohla tak sličně omdlít kolikrát. Oni se svezou, že jo, ty dámy, oni nepadnou na podlahu.
To musíte mít taktiku, že jo, napřed se musíte poohlédnout, kam je
židel.
Se dá omdlít, protože jen blbec neomdlévá do měkkého, jo?
Ale víte, jak si můžete kolikrát pomoct, když prostě jste v nějaké prekérní situaci a omdlíte? Není to nádhera?
Je, no, pokud vás tam nenechají. Tak...
To je, dneska už by mě tam asi nechali. Jak jste na to přišel, to se mnou švihlo?
No já jsem nějak se kdesi dočet zase ve svých zdrojích, že vás potom nesli přes Václaváka.
To jo, jako,
no.
To jo.
A to byly jako ovace, takový, že vás nesli na ramenou.
Jak Kleopatra do Říma jsem jela po tom Václaváku.
Jo, já jsem myslel, že jako čtyři kapitáni Hamleta.
Ale... Ne? To byl krásný člověk jménem Pour. Kamarád Pavla Bobka, nádherný člověk, nevím, kde je mu konec. A ten mě nes po tom Václavském náměstí a říkal, rozestupte se, nesu nejkrásnější a nejslavnější dámu v této republice. To bylo, jaký pak omdlela.
Tak jestli jste ani potomhle neomdlela, tak... To je dobrý.
No já jsem nebyla daleka mdlob, protože ten člověk byl tak atypicky krásný. Dámy po něm šílely. A když tento nádherný Tarzan mě takhle nes, to je bláho.
Tak se musí cejtit, já nevím, já to nemůžu říct.
No vás nikdo takhle nenes, čili vy ten pocit nemůžete sdílet.
No ne, já právě se snažím nějak se do toho vcítit, jo, a jediný, co bohužel napadlo.
Až vás ponesou na áro.
No, buď tak, nebo já jsem tak viděl stěhovat piano, že jo, tak. Do toho bych se dokázal vcítit, no, to je pravda. Pardon, tak jo. Potom vy jste asi jedna z mála, která zhrdla angažmá v semaforu, proč vám potom pan Suchý nabízel přímo, ne? Angažmá, no, nikoli hostování,
naše
ale
představení
angažmá.
Ondráš Podotýka skončilo a pan Suchý nacvičoval hru, já tomu říkám prostě nemocné dítě. O to víc se o to staral, o to víc to miluje a to je jediná hra, která je absolutní propadák a katastrofa, jmenuje se Sekta. A on to sám ví velice dobře a právě nacvičoval tuhle tu Sektu a dal mi tam roli, hezkou písničku bych tam bývala měla, nicméně mě to prudce nebavilo. A najednou prostě za mnou přišli bratři Štajdlovi a Kája, že zakládají divadlo Apollo a hodili, jak se říká v našich kruzích, lano a já už jsem tam dosvičkovala.
Přeručkovala
velice hebitě. Takže takhle jsem se dostala, to byl myslím, že rok 64, do divadla Apollo. Tam jsem taky posléze skončila, teda skončilo celé Apollo de facto, protože já jsem odjela tehdy v srpnu 68.
No jo, tak si dáme písničku.
No, to je písnička, ke které mám trošku ale povídání, jestli neba.
No, tak říkejte.
A sice já jsem dělala ve Svobodné Evropě a přišla jsem k tomu tak, že jsem vždycky, když jsem, předtím jsem dělala na letišti a vždycky, když jsem se vrátila z nějaké zajímavé cesty, tak jsem přišla něco popovídat a tak dále. A jednou jsem potkala takhle Kryla a on říká, proč tady neděláš country muziku, tady to nikdo nedělá. To velice zkrácená verze. Pak jsme dělali společně Silvestry a jednoho Silvestra, to bylo taky docela zajímavé, že to byl přelom 88-89 a on říkal, víš co, já ti napíšu písničku a na toho Silvestra já tam zabrnkám na kytaru, ty to zaspíváš. A znajíc mého manžela, tak tu písničku napsala a nazval jí Fešákem a tak si vychutnejte Krylí zlobu. Prosím o hudbu.
Jednou cherub, jindy samec mravy mačů. Chtít s tebou děti byla chyba, chtěl si baráků za gramec k tomu daču. Teď máš, co chtěl a břiko k tomu, chtěl by zdát a není komu, slepá hůlka. Ví pánbu, proč jsem s tebou žila dál, co směl, a tak to byla jenom půlka. Jsi kumpánt kořů nul a ničemu a ve sněmu si povídají štěkny, že jsi hezký k ničemu, jsi k ničemu, jsi k ničemu, ty děti děláš pěkný. Jsi šéf a mistr světa, jenom lžeš a jindy učíš mravy hubou. A jak tak zvolna plynou leta, čím dál falešněji skučíš, jak tě škubou. Od času čas tě potom najdu, balet nějakýho zajdu, dělat granda. Ví pánu, proč jsem s tebou žila, ze všech citů pro tě zbyla. Sranda. Jsi kumpánt kořů nul a něčemu a ve sněmu si povídají štěkny, že jsi mužský k ničemu, jsi k ničemu, jsi k ničemu. Jen děti, děti děláš pěkný.
Děkuji za Kryla. Děkuji. Ono se to hodí na hodně pánů.
No, ona, to byla jediná písnička, co napsal Kryl pro někoho?
Jo.
Že jo?
On potom chtěl ještě napsat jednu, pak si ji naspíval sám, byl uražen, protože jsem jí odmítla a já si teď nespomínám, jak se jmenuje, se stejnej jako táta, se jmenovala ta písnička. A já jsem říkala, ale Karle, to je na stejný brdo. To je, že prostě synek sedí někde u baru a chlastá a maminka přijde a říká, nechlastej, se stejný jako táta. A já jsem říkala, to by byly dva fešáci, to je na houby. Přičemž ten fešák je lepší. Takže se lehce urazil. Vzal brašničku.
Jo. A uměl on se takhle vzteknout?
Jo. To byl muž mnoha tváří a někdy byl vzteklý jak jezevčík. A uměl být taky neskonale protivnej. A uměl být taky neskonale okouzlující. A nějakým zvláštním způsobem já jsem měla toho svého synka asi ve věku těch, já nevím, 10 a 11 a on byl nesnesitelný. A i ta moje zákeřná ho odmítla hlídat. A Kryl říká, proč s náma nikdy nikam nejdeš? Já jsem říkala, no to já teda neudělám vám a sobě, abych vzala tohleto protivu sebou. A on říkal, ne, vem ho sebou a to bude v pořádku. No tak jsem vzala kňoura, jak mu říkal. To vymyslel mimochodem Martin Štěpánek, že on furt kňoural ten Max. On mu říkal, že jsi takovej kňour. A to mu zůstalo. Ale tak jsem vzala kňoura, no a skutečně z kňoura se stalo něco tak roztomilýho a milýho. Já nevím, jak to se bylo, že ten Kryl se s ním bavil prostě a to dítě ani nekviklo. A když kviklo, tak líbezně. A pak jsem říkala tomu Krylovi, prosím, co jsi s tím Maxem dělal, že jsi ho tak spacifikoval. On říká, víš co, já jsem byl zrovna takovýhle protivnej klapeček a já jsem věděl, jak na něj.
Neprozradil?
Neprozradil.
Neprozradil.
Ne, tak z mé strany by to asi to kouzlo toho Kryla nemělo. A nedávno jsem říkala Maxilimu, pamatuješ na Karla Kryla? A on říká, já už si ho neumím vybavit, ale vím, že když se na něj vzpomínu, tak je mi strašně fajn. Tak to je to nejlepší, co se tomu Krylovi mohlo stát.
No my jsme trošku jako přeskočili, že jo, nebo předběhli ten běh dějin, abych tak řekl, protože vy jste tedy jaksi byla vyštvána z vlasti v roce 68, krátce poté, co nás přišli navštívit naši bratři poněkud obrnění.
V zelených maringotkách.
No, v zelených maringotkách, přesně tak. A tenkrát jako vlastně už po vás šly rozličné štěkny ještě před příchodem vojsk a to proto, že vy jste podepsala 2000 slov, že jo? Což tenkrát bylo něco. Teď to vypadá velmi krotce. Tak
ne, víte co, to bylo tak něco nezávažného, tak něco bezproblematického. Bylo pražský jaro, všichni jsme začali dýchat. Vyšlo 2000 slov, 30 signatářů, mezi něma já a prdo. A začal takovej psychoteror telefonický, že jsme opravdu měli strach, to byly ženy z ČKD a to byli dělníci, já nevím, Skladna a to. Houblec, já jsem se posléze dočetla asi po roce v emigraci, že tam, jak jsem bydla, tak naproti byl dům, který byl stále neobydlený, což bylo docela neobvyklé na pražské poměry. A tam bylo sídlo KGB, oni mohli otevřít okno, mohli to zařvat. Oni nemuseli ani telefonovat.
No, a když nemuseli potom šetřit, že?
Přišel teda ty zelené maringotky, tak táta, který měl zkušenosti, tak říkal, hele, ty tady nesmíš být ani den, musíš vypadnout, protože to, co ti volali, to teď mají zelenou.
Takže no tak váš tatínek měl zkušenost, že jo, jako tedy voják britské armády, že jo, za války druhé světové.
Takže byl po zásluze potrestán.
No, jak se to dělávalo.
A v 53. ho zašili v rámci těch západňáků, jak zašívali západňáky.
No a posléze mu dopřáli jaksi možnost bavit se manuální prací, že
byl u odpichu v Kladně.
No.
Víte, co je zvláštní, pěkně, že on požádal o rehabilitaci v 68. přestále měl ten punc a já ve škole jsem byla to buržoazní, ten parchant od toho zrádce a takovýhle, a ještě ta matka Němka, že jo. No a takhle já jsem procházela školama, takže to bylo jako opravdu růžovoučky. A ještě to moje křestní jméno ke všemu. To už byla Kordrzos, takovýhle blbý jméno. Takže já jsem, abych se vrátila, 27. srpna už jsem byla pryč.
On vás trošku jako postrčil tatínek, že jo? Měl zkušenost, takže...
No, tatík věděl, že teda...
Zbalil vám kufr.
S ním máme segrace, není. No, on nezbalil vůbec nic, to balila zákeřná, tehdy Robča, protože táta byl jako... On se bál, já jsem se taky bála, ale on se bál možná víc než já, protože věděl, co umějí tyhle ty braši. A takže 27. já už jsem od 21. jsem nespala ani jednou doma, protože to hlásili, že signatáři nemají jako nutně být doma, tak jsem se stěhovala po různých lidech a pak 27. jsem teda odjela s jedním kolegou, který k nám volal a jako kde jsem, táta mě zasklil, říkal, ona je v Itálii. A máma říká, i on je dády a bléží a bojí se. No tak to kolega řekl, tak jako já jedu na sachr do Vídně, tak dělal si z toho ještě psinu. Tak jsme odjeli na ten sachr. Na 26 let.
No. Docela slušnej dort, že jo?
Byl velký.
Ne, ale necítila jste se tam vykořeněná, tak... té Vídni a potom
já jsem...
v Itálii, v Británii,
no.
V Bavárii.
No já díky tomu, že jsem byla to buržoazní dítě, tak jsem a díky své matce, tehdy Ropuše, posléze zákeřné, tak u nás doma se mluvilo anglicky, protože nebylo radno mluvit německy. Táta vydával mámu za Angličanku, takže já jsem vyrůstala s angličtinou, češtinou a němčinou. Čili pro mě jako to nebyla až taková změna. Nicméně ještě mě bylo jenom 21 a to jako člověk není na nic tak vázán, jako na nějaké nemovitosti nebo nějaký tohleto. Já jsem měla opravdu teda strach, to přiznávám veliký, a mě šlo o přežití, mě šlo o to žít jenom tak normálně bez nějakých cílů nebo že přicházím o kariéru, tím jsem si hlavu nelámala.
A přitom vy jste tenkrát byla hvězda, opravdová, jo? Jste o tom věděla, doufám.
Jo, no ale hlejte, když je vám těch 21, tak je vám to všecko tak jako šumafuk. Opravdu jo. Já nebyla nikdy taková, že bych, já budu zpívat. Já jsem hvězda. Ne, to mě opravdu nebralo. A nejhezčí část mého života byla strávená na letišti, ve službách britské královny u British Airways. A to mi málo kdo věří, ale je to fakt pravda.
To bylo v Mnichově, že jo, British Airways. A co vás tam tak jako bavilo na tom letišti? Vy jste ještě byla, tuším, pozemní letuška, což
no, protože já
vypadá
jsem
jako velmi přízemní zaměstnání.
Přízemní letuška jsem byla. Odbavování, že jo, dneska už to všechno dělají snad v kompjutry, ale tenkrát se ještě počítalo i v hlavě. Z toho přízemního odbavování potom po pár letech rozhodlo vedení, že buď to budu v ticketingu, to znamená prodávat letenky. A samotná ta představa mě nadnášela, protože ty seděli ty chudáci holky v takový psí boudě a takhle tam vydávali ty letenky a tohleto. A nebo alternativa byla load control, což znamená, že jste stále v pohybu, počítáte, aby to aero nehapalo, to bylo k tomu takový jako
graf. Aby se to nepřetížilo, jo.
No a princip té lžičky, že jo, a takhle. A velký počty a jezdilo se autem k mašině a když volal captain, že jo, tak byla ta do dneška tu konverzaci umím naspamět, že jo. B-line bylo British Airways, B-line Munich. Go ahead. Yes, British Airways. Captain Cook speaking. We've got approximately 70 passengers. We need one kosher food, A to bylo všechno, co jsem zařizovala. Já jsem musela zařídit jídlo, třeba nějaké dietní, košer a tak dále. Když byl nějaký... Oni se pak Briti rozhodli, že budou lyžovat, což bylo něco strašného. Dneska už to trošku umějí, ale tehdy v těch 70. to byli kamikadzi. Oni si koupili lyže, vylezli někam na kopec a jeli. Takže my jsme měli jednu zlomeninu vedle druhý. To bylo věčně vybudovávání sedadel na ty ležící případy těch Britů zmrzačených. A bylo to opravdu docela někdy legrace.
No, ono stěhovat osádrovanýho do letadla asi taky není nic snadného.
To tak to měli ty lapiduchové, ty je tam potom nabírali na tom vozíku.
A to se dávalo do nákladového prostoru, nebo...
Ne, ty to právě se museli vybudovat sedadla pro ty hodně, hodně teda zřízený, který museli být ležmo, protože ty haxny a ty ruce, tak to
ona,
se dělo.
Ona, ta sádra taky něco váží, že jo?
To se, ale vidíte, to je zajímavé, to se nepřipočítalo. Ne, to se...
Ne?
Ne, akorát za ty služby, že jste tam toho... Ačkoliv jo, že zabírali tolik míst, jo... Ovšem to nebyl můj problém, tak jsem se tím nezabírala.
No. A já jsem se dočetl, že vy jste se na tom letišti jako setkala i se slavnými lidmi?
No jistě,
jo,
no.
Třeba s jedním slavným houslistou?
Je. To bylo hrozný. My jsme měli takzvaný VIP treatment, to jsme dostali fax a tam bylo napsáno, když tam přiletěl nějaký VIP nebo odlétával nějaký VIP, tak se o něj muselo postarat, jako jít do VIP lounge, anebo když přiletěl, tak mu pomoct být k nápomoci. Jednou taky bylo na faxu, že přiletěla Bianca Jagger, což byla manželka, jedna z. No tak to si pište, že jsem tu zadnici nezvedla. Ten si říká, ty čůzo jedna, kvůli tobě se ani nehnu. Tak si pak stěžovala, že neměla VIP.
Konečně jeho starýho znala, ne?
No, ale jenom zběžně.
No, jste si dali páva spolu, ne?
No, ale to bylo jenom v nahrávacím studiu, tak jako no, tak jsme se pobavili krátce.
Ve vší počestnosti, ano.
Ne, ale pak jsem měla teda toho, kam vy směřujete. To byl Jitzhak Perlman, jeden z nejslavnějších houslistů naší doby. A já nevím, on myslím má obrnu nebo co.
Jo.
Takže on prostě špatně chodil a tam bylo please assist, jako asistujte a tak dále. A teď on šel a vlek ty stradivárky, protože ty nedal z ruky samozřejmě. A teď se tam tou chodbičkou a já jak na potvoru. Já jsem si nevzpomněla, jak se řeknou housle. A já jsem říkal, can I help you with the fiddle? Což je teda... Já... Nebylo daleko, bylo po stradivárkách, pač je o mě přerazil. To bylo prostě něco, ale nemohla se, znáte to v ten moment prostě to slovo, Fiddle on the Roof se hrálo, neboli Anatevka, jo? To byl šumaš na střeše, já měla tu fiddle. A ježiš, tak vzteklýho člověka jsem jak těživa neviděla. To bylo potupný teda, to byla asistence. Ale on byl natolik slušný, že nenapsal žádný dopis. Jakože teda takovou krávu ještě neviděl, že bude létat čímkoliv jiným, jenom ne s British Airways.
Jenom jestli ho nechtěl nadiktovat vám, že jo?
Ale to jsou hrozný věci. Mně se tam stalo mnoho takových komických příhod, ale bylo to osvěžující.
Ale jako vaší vínou žádné neštěstí letecké se nepřihodilo?
To si píšu... že skutečně ani jedno nehapalo.
Ale já, abych se takhle vrátil...
Už se moc nevracejte.
No, radši ne, ale...
Konec tam stojí.
Já právě tady mě toho tolik zbylo ještě.
Tak uděláme už, pokračování. Už máme,
tak
co?
Uděláme pokračování někdy jindy, ano.
Když už někdo žije tak dlouho, tak to je na dva díly.
Ano. No tak čas s vámi plyne velmi rychle, musím.
Bože můj.
No tak se vlastně ani nebudeme tolik loučit, jo? A ještě bychom si dali nějakou píseň.
Takže se rozloučíme vesele.
Že já mnohokrát děkuji paní Ivon Přenosilové za popovídání i popění. Vám děkuji za pozornost a těším se s vámi zase někdy naschledanou, buď v Lenošce, anebo v tom sklípku.
Děkuji.